Karşılık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Orada hamının öz adı var. Onların dilində xidmətə yeni gələni, xidməti bitirəni, işdən boyun qaçıranı və rüşvət verəni xüsusi adlarla çağırırlar. Bu deyilənlərdən hər birinə özünə xas münasibət formalaşır. Ordu həyatında Rus işğalından qalma didavşina, onu doğuran səbəblər, əskər həyatı, onların istifadə etdiyi jargonlar, ayamalar. 11 mart axşam saat 7-də Azadlıq FM verilişində çəkçivir ediləcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Onlar hər yerdədir. Mətbəxtdə, təhsildə, səhiyyədə, elmdə, Milli Məclisdə, sosial şəbəkələrdə. Qadınlar günündə qadınlardan danışırıq. Azərbaycan qadının cəmiyyətdə rolu və yeri necədir? Martın 8-i, axşam saat 7-də, Azadlıq FM-də.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün işdən sonra proqramında 8 mart qadınlar günü münasibəti ilə qadınlardan danışacağıq. Qadının mübarizə haqqından gedəcək söhbət. İctimai fəal qadınlardır bugün həm söhbətlərimiz. Gözəl Bayramlı, Gültəkin Hacıbəyli və Mehriban Vəzirlə edəcəyik bu söhbəti. Saat 6 xəbərlərindən sonra 10 mart aksiyası öncəsi həbsləri danışacağıq. 10 marta təyin olunmuş əskər ölümlərinə son etiraz aksiyasından əvvəl bu aksiyanın təşkilatçılarından olan və bu aksiyanın təşkil olunmasında fəallıq göstərənlər həbs olunurlar və bu həbsləri mülki geyimli şəxslər həyata keçirir, özlərini təqdim etmədən. Buna adam oğurluğu mu deyilsin, yoxsa həbs mi deyilsin, bu mövzuda olacaq söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Gültəkin Hacıbəyli, hər vaxtınız xeyir. Gültəkin,
hər vaxtınız xeyir.
Və Gözəl Bayramlı, hər vaxtınız
xoş
xeyir. İkisi də ictimai fəal qadınlardır və biz onlarla qadının mübarizə haqqı haqqında danışacağıq. Mübarizə hüququ haqqında danışacağıq. Elə ilk öncə onu soruşmaq istərdim. Qadınlar Azərbaycanda nə dərəcədə mübarizdirlər? Bax, bu barədə sual vermək istəyərdim.
Bilirsiniz, bu suala bir mənalı cavab vermək çətindir. Yəni, elə bir cihaz, elə bir qurğu yoxdur. Biz qadınların mübarizə səviyyəsini dəqiq ölçək. Amma təxminən demək olar ki, Azərbaycan qadınının mübarizlik ruhu elə Azərbaycan cəmiyyətinin mübarizlik ruhuna adekvatdır. Yəni, qadın cəmiyyətin bir hissəsidir, cəmiyyətin bir parçasıdır və cəmiyyət hansı səviyyədə mübarizə ruhu ovqatına köklənibsə, qadın da eyni səviyyədə, yəni və mən təəssür olsun ki, deməzdim ki, bugün Azərbaycan cəmiyyəti öz haqqlarını qorumaq sahəsində, öz hüquqlarını qorumaq sahəsində kifayət qədər mübarizdir. Düzdür, müəyyən bir oyanış var, müəyyən işartılar var, müəyyən fəallıqlar var, ancaq yəni təbii ki, çox ciddi fərqlər var. Məsələn, adi bir nümunə deyim, tam bu yaxınlarda video qalmaqallar oldu. Cəmiyyətimizin o qalmaqallara reaksiyası və təxmin edək ki, tutam hər hansı bir Avropa ölkəsində, mən Almaniyadan, Fransadan danışmıram, tam yeni belə deyək də, bu düşərgədən olan ölkələrdə, Balqaristanda və Macaristanda buna bənzər bir hadisə baş versin, cəmiyyətin reaksiyası və ya uzağa getməyək, Gürcüstanla müqayisə edək. Gürcüstanda seçki öncəsi deməli, həbsxanada olan vəziyyətlə bağlı kiçik bir deməli, görüntü və cəmiyyət ayağa qalxdı, istifalar baş verdi. Təbii ki, müqayisə götürdükdə Azərbaycan cəmiyyətində, o cümlədən Azərbaycan qadının da cəmiyyətin parçası olaraq mübarizə əhvalı ruhiyyəsi o qədər də yüksək deyil bu göstərdiyim ölkələrlə, hətta yaxın qonşumuz olan Gürcüstanla, Ermənistanla belə müqayisədə, amma ümumilikdə götürdükdə, məsələn, bir il əvvəllə müqayisədə, iki il əvvəllə müqayisədə çox ciddi fərqlərin, çox ciddi yəni müsbət dinamikanın şahidi oluruq.
Gözəl xanım, siz nə düşünürsünüz? Azərbaycan qadını mübarizdirmi?
Azərbaycan cəmiyyətində mübarizə aparan insanlar var. Bu mübarizə aparan insanlar cəmiyyətin fəal təbəqəsidir və bu insanların sırasında təbii ki, xanımlar var. Mən də Gültəkin xanımın fikrindən həmrəyəm. Azərbaycan cəmiyyətinin mübarizə ruhu hansı formadadırsa, yəni elə qadınların da mübarizə ruhu bu formadadır. Ümumiyyətcə hesab eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin mübarizə ruhu hələ yetərincə deyil, o cümlədən Azərbaycan qadından, amma Azərbaycan qadının da olan bu mübarizədə payı kifayət qədərdir.
Və mən istərdim ki, biz veriliş boyu müəyyən bir statistik göstəricilər verək. Əslində, bunlar sosioloji sorğunun nəticələridir. CRRC bu beynəlxalq bir təşkilatdır. Qafqaz resurs mərkəzidir. Və Qafqazın 3 ölkəsində sosioloji sorğular keçirirlər. Onların bu ilk, son ilki, yəni 2012-ci il sorğularının nəticəsi, maraqlı nəticələri var. Özümü müstəqil fərd hesab edirəm sualına. Kişilərdən heç kim bu suala tamamilə razı deyilim, yəni tamamilə yox cavabı verməyib. Qadınların 1% deyib ki, tamamilə razı deyiləm, yəni mən müstəqil fərd deyiləm. Kişilərin 3% razılaşmır, yəni mən müstəqil deyiləm sözünü deyir. Qadınların 6%, yəni üst-üstə 7% eləyir. Qadınların 7% mən bununla razı deyiləm, deyirlər. Və bu göstərici, qadın özünü Azərbaycanda müstəqil fərd hesab etmirsə və yəni bu 7%-dən söhbət gedir hal-hazırda, 7% özünü müstəqil fərd hesab etmirsə, bunun səbəbi nədir? Sizin fikrinizcə?
Siz qadınların göstəricisini dediniz, üst-üstə heç etməyən, hesab etməyən və belə deyək də,
hesab etməyən
və belə maksimalist və nisbətən belə inkarçı mövqədən çıxış edən qadınların göstəricisi üst-üstə 7% oldu, ancaq kişilərin göstəricisi də belə anladığım qədər 4% oldu üst-üstə, 3% və 1%, yəni elə də böyük bir fərq yoxdur və Azərbaycan cəmiyyətində 7% qadın, 4% kişi özünü ümumiyyətlə müstəqil fərd hesab etmir. Bilirsiniz, düşünürəm ki, bu bayaq bizim, mənim də Gözəl xanımla dediklərini sübut edir. Yəni, qadın cəmiyyətin bir hissəsidir və əgər burada bir 10-15%-lıq fərq olsaydı, deyərdik ki, yəni kişilərlə qadınların arasında belə bir böyük bir uçurum var. Yəni, bu öz şəxsiyyətinə verdiyi dəyərdə, qiymətdə və özünün cəmiyyətin bir parçası olaraq də qiymətləndirməkdə. Ancaq görürük ki, yəni burada elə də böyük bir fərq yoxdur və açığın deyim ki, mən hətta sevindim ki, bizdə cəmi 7% qadın bu sözü dedi. Yəni 93% qadın özünü fərd hesab edir. Bu mənim üçün kifayət qədər sevindirici bir rəqəmdir və eyni zamanda kişilərimizlə bağlı da, yəni 96% özünü müstəqil fərd hesab edir. Ancaq təəssüflər olsun ki, yəni reallıqlar ondan ibarətdir ki, hər birimiz, hər birimiz özümüzə fərd olaraq dəyər veririksə də, bu özümüzü sözün tam mənasında belə deyək də reallaşdıra bilmirik. Bax, bu real verdiyimiz dəyərə qovuşa bilmirik. Yəni bu gerçəkliklər var.
Və internetlə bağlı maraqlı nəticələri sonra paylaşacaq Gözəl xanımın cavabından sonra.
Mən də hesab eləyirəm ki, o rəqəmlər Azərbaycan üçün o qədər də qorxulu rəqəmlər deyil. Əgər qadınların 7% müstəqil hesab etmirsə, yəni nəticə bunu deyir ki, 93% özünü müstəqil hesab edir. Mən elə gəlir Azərbaycan üçün bu yaxşı göstəricidir. O qədər də qorxulu bir şey yoxdur. Biz o özünü müstəqil hesab etməyənləri yox, özünü müstəqil hesab eləyənləri mübarizədə görmək istəyirik və hesab eləyir ki, kifayət qədər yetərincə bir faiz təşkil eləyir.
Aha. Və internet göstəriciləri kifayət qədər maraqlıdır. Əslində burada vəziyyət
daha kritikdir.
Azərbaycanda internetdən hər gün istifadə edənlərin Azərbaycanlı kişilərin 14%-i, qadınların isə cəmi 8%-i hər gün internetdən istifadə etdiyini deyiblər. Azərbaycanlı kişilərin 58%-i heç vaxt internetə girməyib. Qadınların isə 65%-i heç vaxt internetə girməyib. Və internet nədir bilmirəm sualına cavab edən qadınların arasında qadınların 17%-i internet nədir bilmirəm cavabını verib ümumiyyətlə. Kişilər arasında bunun nisbəti 6% olub. Yəni, qadınların onlayn fəallığı kişilərinkindən kifayət qədər aşağıdır. Gündəlik internet istifadəçilərinin 61%-i kişidir və sosial şəbəkələrdə internetdən istifadə edən kişilərin 54% və internetdən istifadə edən qadınların 43% sosial şəbəkələrə qoşulub və nəhayət sosial şəbəkələrdə birləşən kişilərin sosial şəbəkələrdə olanların 70% kişilərdir və bu 2011-ci ilə nisbətdə daha yaxşıdır, çünki 2011-ci ildə 72% idi kişilərin çoxluğu. Yəni, kişilər sosial şəbəkələrdə daha fəaldılar, internetdən daha çox əlaqəlidirlər. Bu sizcə təbiidirmi?
Çox maraqlı statistikadır. Əgər ilk qeyd etdiyiniz bu sorğunun nəticələrinə əsasən biz Azərbaycan kişisi ilə qadının özünə təxminən bir fərd olaraq, bir individ olaraq təxminən eyni dəyər verdiyini gördüksə, yəni 93 və 96% insan özünü şəxsiyyət olaraq, fərd olaraq, individ olaraq qiymətləndirir görürsə, yəni burada biz yəni əslində bu yaxşı göstəricidir ki, Şərq ölkəsi üçün belə deyək də, əhalisinin İslam dininə sitayiş etdiyi, ibadət etdiyi bir ölkə üçün kifayət qədər yaxşı göstəricidir və eyni səviyyədədir demək olar ki. Ancaq ikinci statistikanın nəticələri o başqa reallıqlardan xəbər verir. Yəni aydın olur ki, Azərbaycan qadınının özünə dəyər vermək barədə baxımından kompleksi yoxdur. O özünü fərd olaraq görür, şəxsiyyət olaraq görür və özünü kişidən heç də aşağı hesab etmir, ancaq internetdən istifadəyə gəlincə burada artıq qadının özünə verdiyi dəyərdən çox cəmiyyətin o qadına verdiyi dəyər ortaya çıxır. Qadın sosial problemlərlə o qədər yüklənib ki, qadının sadəcə olaraq internetdən istifadə etmək və zamanı, vaxtı, imkanı kişilərlə müqayisədə daha azdır. Cəmiyyətin sosial problemlərinin yükü qadının üzərindədir. İşıqın olmaması, qazın olmaması, sunun olmaması, yolun olmaması, ev təsərrüfatını idarə etmək, bişirmək, hazırlamaq, yığışdırmaq, təmizlik işləri aparmaq, bütün bunlar Azərbaycan ailəsində bir qayda olaraq, belə deyək də, az istisnalarla, çox bəlkə də barmaqla sayıla biləcək istisnalarla qadının üzərindədir və bu sözsüz ki, qadının zamanını alır, qadın inkişaf edə bilmir və bu baxımdan fərqlər yaranır. Bu, özdə bilirsiniz, bu yeni tendensiya deyil. Xatırlayıram, yəni, Xəcər xan, biz sizlə eyni vaxtda yəni, təhsil almışıq, yəni, eyni yəni, zəmanənin belə deyək də övladlarıq və orta məktəb dərsliklərini xatırlayın. Yəqin Gözəl xanım biraz bizdən bir balaca böyük olar yaşca, sizin də yəqin ki, dərsliklərinizdə bir ailə təsvirləri olurdu. İkinci, üçüncü sinifdə, birinci sinif təsvirləri olurdu. Orada körpə uşaqlara yəni, öyrədirdilər, yəni ailə nədir, ümumiyyətlə əlifba dərsliklərində olurdu belə mənzərələr. Orada məsəl üçün, ana nə edir? Bir qayda olaraq ana mətbəxtə qab yuyur. Nənə nə edir? Nənə anaya qab yumaqda kömək edirdi. Ata bəs nə edir? Ata mütləq divanda əyləşib qəzet oxuyurdu. Yəni, bizim körpəlikdən təsəvvürlərimiz belə formalaşıb ki, ata daha çox qəzet oxumalıdır.
Əslində, indi ana də uşaq dərsliklərində
bəli, indi də belədir. Baba nərd oynaya bilər, ata qəzet oxuyur mütləq, ana ilə nənənin yeri isə mütləq mətbəxtdir. Hətta bacı da ana ilə nənəyə mətbəxtə kömək etməlidir. Ancaq oğlan uşağı top oynayır və ya başqa bir şey. Yəni, bu stereotiplər körpəlikdən var və bu ilin reallığı deyil. 10 il, 20 il, 30 il əvvəl də belə olub və bugün də təəssür olsun ki, bizim o bərbat dərsliklərimizdə bu tendensiyalar davam edir. Yəni, qadının bugün internetdən istifadə az daha kişiyə nisbətən az istifadə etməsi ondan qaynaqlanmır ki, qadın interneti sevmir, qəbul etmir və ya dəyər vermir. Ondan qaynaqlanır ki, qadının bir çox hallarda internetdən istifadə etmə imkanı yoxdur. Zamanı yoxdur, vaxtı yoxdur. Övladlarının qayğısından, ailəsinin qayğısından ayrılıb internetə çox diqqət yetirə bilmir, diqqət göstərə bilmir. Ancaq burada da yenə də faizlər arasında fərq, belə deyək də, 10-15% oldu. Yəni, 10-15%-dən yüksək qalxmadı. Bu, onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan qadını ruhdan düşmür. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, sosial problemlər nə qədər bir ağır yük olaraq onun çiyin üzərinə düşsə də, yenə də qadın müəyyən dərəcədə dünyaya açılmaq istəyir, internet vasitəsilə dünyaya çıxmaq istəyir. Və mən düşünürəm ki, bu bir fakta dedi, sonda 72%-dən 70%-ə düşüb. Yəni, bu 2% xırda bir göstərici olsa da, fərq olsa da, amma dinamikanı kifayət qədər ifadə edir. Yəni, dinamika qadınların xeyrinədir və düşünürəm ki, yaxın zamanlarda bu dinamika daha uğurlu olacaq.
Amma bir maraqlı detal da var. Əslində, Facebook-dakı statistikaya baxanda, yəni Facebook-un özünün statistikasına baxanda, Azərbaycanda qadın istifadəçilərin sayı daha çox görünür. Və biz ekspertlərə müraciət etdik ki, necə oldu ki, qadın istifadəçilər Facebook-da daha çox görünür, amma sosioloji sorğular göstərir ki, qadın istifadəçi azdır. İki səbəb gətirdilər. Bir, qadın internetdədir, amma bu barədə danışmağa qorxur. Və sosial şəbəkələrdədir, amma bu barədə danışmağa qorxur, yəni bunu açıqlamağa qorxur. İki, kişilər Facebook-da qadın profillərindən istifadə edirlər. Bax, bu göstərici də var.
Yəni, ekspertlərin hər iki göstəricisindən dedikləri fikirlə mən razılaşıram. Aha. Hər ikisi mümkün ola bilər kişilər. Yəni, rastlaşmışıq qadın profillərindən. O da o xanım istifadəçilərin sayını artıra bilər. Amma yəni, onunla da razılaşaq ki, xanımlarımız bir çox halda sosial şəbəkələrdə olduğunu gizlətməyə çalışırlar. Bu da müəyyən o məsələlərdən irəli gəlir. Ölkənin inkişaf səviyyəsinə nəzər salanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda Azərbaycan internet istifadəçilərinin sayına görə də başqa ölkələrdən geridə qalır. Mən səhv eləmirəmsə, Azərbaycanda Facebook istifadəçilərinin sayı ölkə əhalisinin 11%-idir. Halbuki, məsələn, başqa ölkələrə nisbətən kifayət qədər aşağıdır. Mən Türkiyədə bilirəm ki, təxminən 45%-ə qədər də ola bilər, bir neçə faiz artıq deyəm, mən səhv eləmirəmsə. Elə bunun özü də ölkənin o inkişaf göstəricisinin bir nəticəsidir. Amma hesab eləyirəm ki, getdikcə bu istifadəçilərin sayı sürətlə artmağa doğru gedir. O cümlədən qadınların internetdən istifadə ifadəsi ilə o 72%-in artıq 70%-ə düşməsi də buna işarədir. Yəni kişilərin daha çox istifadə etməsinin bir kökü onunla bağlıdır ki, kişi ailə başçısıdır. Gəlir oturur kompüterin qarşısında. İndi bir ailədə Azərbaycanın o sosial durumu elə bir vəziyyətdə deyil ki, bir evdə neçə kompüter olsun, o hamı orada istifadə edə bilsin. Kişi gəlir əyləşir kompüterin qabağında, qadının qayğıları çox, sabah uşaqlar dərsə gedəcək.
Qadın da deyə bilmir ki, belə, dur get qabları yu, mən
bəli deyə bilmir. Həm də ki, kişilərin də belə bununla razılaşaq ki, çoxları belə hesab eləyir ki, elə kompüter internet qarşısında ancaq kişilər oturmalıdır. Bunu da razılaşaq. Yəni bizim görünür bu mentalitetimizdən irəli gələn bu məsələlərdir, amma getdikcə mən hesab eləyirəm ki, qadınların sayı da kifayət qədər çox olacaq internetdə. Buna cəhdlər də biz görürük və hesab edirəm ki, Azərbaycan qadını internet istifadəçilərinin sayına görə tezliklə o dünyanın o digər ölkələrində internet istifadəçilərinin sayı qədər olmağa çatacaq inşallah.
Bir mənim əlavəm var. Bilirsiniz, Facebook-u mən digər belə deyək də internet resurslarından biraz fərqləndirirəm, sosial şəbəkələri. Qadınlar, kişilərimiz daha çox o saytlara, qəzet materiallarına maraqlanır, amma Facebook-da qadınların sayının üstün olması bu təkcə saxta profillərlə bağlı deyil. Facebook-da həqiqətən qadınlarımız çoxdur və mən özüm dəfələrlə belə nümunələri rastlaşmışam ki, yəni heç vaxt dövrü mətbuatı izləməyən, internet vasitəsilə qəzetləri, internet portallarını, deməli informasiya agentliklərinin məlumatlarını izləməyən qadınlar var ki, yəni məsəl üçün evdar qadınlar. Bunlar demək olar ki, sutkanın böyük bir hissəsini Facebook-da tam rəfiqələrinlə əlaqə üçün vasitəsi kimi istifadə edirlər. Bilirsiniz, dünya dəyişir axı. İndi kim məhz bir çox hallarda əvvəllər yalnız telefondan istifadə edirdilərsə, indi artıq internetdən də bu vasitələrlə, Skype-dan istifadə edirlər və s. Bu baxımdan, yəni mən düşünürəm ki, Facebook-da doğrudan da qadınların faizi kifayət qədər yüksəkdir.
Və onlayn aktivlik bir tərəfə, maraqlı olan real həyatda baş verən hadisələrə münasibətdir və Azərbaycan kişilərinin 6%-i, qadınların isə 4%-i bəzən qadınlar döyülməyi haqq edir fikri ilə tamamilə razıdırlar. Razılaşmaq olar. Mövqeyini isə kişilərin 22%-i, qadınların isə 12%-i bölüşür, paylaşırlar. Yəni kişilərin 28%-i qadın bəzən döyülməyi haqq edir fikri ilə ya razılaşa bilər, ya da tamamilə razıdır. Qadınların da 16%-i. Yəni, bu nə deməkdir? Bilmirəm. Sizcə?
Yəni, dəhşətli rəqəmdir. Mən elə gəlir ki, bu nə deməkdir? Kişilərin əksəriyyəti belə hesab eləyir, hətta xanımlarında. Yəni, bunu qəbul eləmək çox çətindir. Necə, yəni, qadın döyülməyi haqq eləyir? Ümumiyyətcə, heç kim zorakılığa haqq eləmir. Yəni, kişilərin deməli ki, qadınlar zorakılığı haqq eləyir və ya qadınların özü də bunu deməyi. Yəni, açığı, mən inanmıram ki, yəni, yəqin hər hansı bir sorğuya əsaslanırsınız. Yəni, bu sorğu nəticəsində,
yəni, sosialoloji sorğularda
hətta Azərbaycan qadını qadınlar döyülməyi haqq eləyir deməyi.
Bəzən döyülməyi haqq edir.
Çox məyus oldum.
Mən biraz fərqli düşünürəm Gözəl xanımdan. Birincisi, siz dediniz ki, kişilərin yalnız 6%-ı fikirləşir ki, qadın döyülə bilər.
Yox, tamamilə razıdır.
Razıdır, bəli.
22% isə deyir ki, razılaşma olar.
Razılaşma olar. Yəni, müəyyən dərəcədə. Yəni, 28%-dən söhbət gedir. Mən açığını deyim ki, qadınlarda isə faiz 11 və
16.
16%-dir.
12 və 4.
Mən deyim sizə ki, mən şəxsən Azərbaycan kişiləri haqqında
daha pis fikirdə idim
və düşünürəm ki, Azərbaycan kişiləri bu sorğudan sonra mənim gözümdə biraz ucalacaq. Çünki qadının 16%-i öz döyülməsini qəbul edirsə, 28% kişinin bunu qəbul etməsinə normal qarşılamaq lazımdır. Yəni, o döyülən, şəxsiyyəti alçalan, təhqirlərə, təqiblərə məruz qalan subyekt əgər bunu 16%-i qəbul edirsə, təbii ki, biz kişiləri
də haqq qazandırırıq.
Qınaya bilmərik. Sözsüz ki, təbii ki, haqq qazandırmırıq. Ancaq mən düşünürəm ki, bu 22%-də kişilər, onlar bəzən o kişilərin də düşünürəm ki, böyük əksəriyyəti əslində ürəklərində buna o qədər də qəbul eləməyən insanlardır və düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində ümumiyyətlə düzdür, məişət zorakılığı problemi var, çox ciddi problem. problemdir. Ancaq düşünmürəm ki, vəziyyət o qədər də hədsiz dərəcədə acınacaqlıdır. Mən daha çox Azərbaycanda məişət zorakılığı probleminin cəmiyyətli qadınlarla bağlı problemləri o sosial problemlərlə əlaqələndirirəm. Yəni bugün qadının daha çox qadını daha çox əzən, qadını daha çox sındıran onun həyat yoldaşının ona qarşı fiziki güc tətbiq etməsi deyil. Qadını daha çox əzən. Əlbəttə bu faktlar da var və o 6% göstərdiyimiz kişilər sözsüz ki, bu həmin o dediyimiz o və qəbul edə bilmədiyimiz bir qrupdur. Ancaq qadını daha çox əzən bugün o sosial problemlərdir. Qadını ən çox sındıran o məişət qayğılarıdır ki, onlar o qadının həyatını belə deyək, qadının əlindən alır və nəticə itibarilə qadın özünü reallaşdıra bilmir. Ancaq istənilən halda, yəni belə deyək ki, 1918-ci ildə qadınlara seçmə və seçilmək hüququ vermiş bir ölkə üçün bu rəqəmlər də təbii ki yaraşmayan bir rəqəmlərdir bizə və
arzulayardıq ki, bu döyülmənin hansı səbəblərini məqbul hesab edirlər bu kişilər və qadınlar, onu da öyrənə.
Bəli,
bu,
mən də düşünürəm ki, o 22% o təxminən mən elə düşündüyüm məsələdir ki, yəni bizim biraz mentalitetimizdə ailə dəyərləri və s. ancaq
o amma hansısa səbəb yəni doğruldurmu zorakılığı?
Yox, təbii doğruldur.
Cəmiyyətin zorakılığa meyilliyi
təbii ki doğrultmur.
Rəqəmlər onu ifadə eləyir. Yəni mənim narahatçılığım onunla bağlıdır.
Və onu da öyrənmək maraqlı olardı ki, kişilərin döyülməsinə münasibəti necədir Azərbaycan cəmiyyətinin, amma bununla bağlı da cavab yoxdur həmin sorğuda. Bu sual təklif olunmayıb. Amma maraqlı
artıq diskriminasiyadır.
Amma bir zorakılıqdan danışmışkən bir elementi də var. Qadınları aktiv mübarizədə çəkindirən elementdirmi onların zorakılıqla üzləşmə ehtimalı sizin fikrinizcə?
Bəli, o da həmin qadınları mübarizədən çəkindirən elementlərdən biridir. Yəni bunu görürlər, tutaq ki bizim mübarizədə olan, o meydanda mübariz olan insanlar var, xanımlar var. Daim onlar zorakılıqla qarşılaşırlar. Yəni əslində bunlar öz mübarizliyindən cəmiyyətə bir örnəkdir, amma qadınlar onu özlərinə örnək götürə bilmir. Çünki zorakılığı, qadına qarşı olan zorakılığı kim örnək götürə bilər? Yəni onları çəkindirən amillərdən biridir. Ona görə mən razılaşıram.
Siz nə düşünürsünüz Gültəkin?
Bilirsiniz, biz zorakılıqdan danışırıq. Zorakılıq hansısa bir prosesin, hansısa bir bəlanın tendensiyanın nəticəsidir. Və mən istəyərdim ki, biz nəticədən daha çox səbəbdən danışaq. Zorakılıq nədən doğur? Zorakılıq cəhalətdən, təhsilsizlikdən, insanların ağır həyat şəraitindən, insanların üzləşdiyi məşəqqətlərdən doğan, insanların düşdüyü bu psixoloji ağır gərgin durumdan doğan bir reallıqdır və inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə təbii ki, bu zorakılıq faktları olsa da onların nisbət etibarilə daha aşağıdır. Çünki insanlar bu qədər problemlərlə yüklənmirlər. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, biz problemin kökündən danışmalıyıq. Qadın nə vaxt zorakılığa məruz qalır? Birincisi, qadının zorakılığa məruz qalması bu qadının problemi deyil. Bu ilk növbədə onu zorakılığa məruz qoyan kişinin təhsil problemidir, səviyyə problemidir, mədəniyyət problemidir, dünya görüşü problemidir və geniş anlamda o kişini yetirən cəmiyyətin problemidir. İlk növbədə yenə deyirəm, təhsilin problemidir, ictimai münasibətlərin problemidir. Digər tərəfdən hansı qadın zorakılığa məruz qalır? Statistika aparsaz, yəni mən a priori olaraq iddia eləyə bilərəm, yəni bu heç bir sorğu aparmamışam və deyə bilərəm ki, daha çox zorakılığa məruz qalan qadınlar təhsilsiz qadınlardır, hüquqlarını bilməyən qadınlardır, maddi cəhətdən həyat yoldaşlarından asılı olan qadınlardır, yəni başqa bir gedəcək yerləri, ünvanı olmayan qadınlardır və ayaq üstə dayana bilməyən qadınlardır. Mən inanmıram ki, hansısa bir mübariz qadını evdə həyat yoldaşı hansısa zorakılığa məruz qoya bilər. Əksinə nümunələr var ki, qadınlar öz mübarizə əzmindən geri çəkilmirlər. Hətta həyat yoldaşları da bir çox məqamlarda belə qadınlara güzəştə getmək məcburiyyətində qalırlar. Çünki görür ki, qadın əqidə daşıyıcısıdır, ideologiya daşıyıcısıdır və öz dəyərləri uğrunda mübarizə əzmində olan bir qadındır. Bu baxımdan zorakılıq problemini biz cəmiyyətin geniş kontekstə götürməliyik. Bu ilk növbədə yenə deyirəm, cəmiyyətdə olan ictimai münasibətlərin problemidir, təhsilin problemidir,
mədəniyyətin problemidir, ədalətsizlik problemidir. Yəni bunlar sosial problemlərdir, sosial qadınları öz məngənəsinə alan, boğan, onları məhv edən, onların həyatlarını yiyən və onları özünlərini realizasiya etmək imkanından məhrum edən, cəmiyyətə açılmaq imkanından məhrum edən ümumi problemlərin nəticəsidir.
Anlayışla qarşılayırlarmı kişilər həqiqətən mübarizə haqqını qadınların?
Çoxdur, anlayışla qarşılayanlar çoxdur.
Çoxdur.
Və getdikcə çoxalır.
Xəttdə dinləyici var. Eşidək dinləyicini. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən sizi və qonaqlarınızı bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Mən Sədaqət Paşayeva hüquq
müəllimə. Hər vaxtınız xeyir. Siz bayramınız mübarək.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən çox xoşdur mənim üçün bu həm uzun müddət müxalifətdə olan bir qadınımızın baxışları və bir müddət də iqtidarda və parlamentdə oturan siyasi qadınımızın baxışları. Təbii ki, danışılanlar doğrudur, amma mən sadəcə bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz deyirik ki, qadınlara zorakılıq olduqca qadınlar mübarizədən çəkilirlər. Bəs onda niyə Amerika və Avropa mühitində qadınlar zorakılıqdan geri çəkilmədi, əksinə haqları uğruna mübarizə apardılar? Niyə bizim qadınlarımız məhz bu qədər zorakılıq? Çünki 93-cü ildən bəllidir ki, hakimiyyət dəyişikliyindən sonra ölkədə çox ciddi qadınlara qarşı zorakılıq siyasəti mövcuddur. Hətta parlamentdə uzun müddət Gültəkin xanım oturduğu parlamentdə və ümumiyyətlə həmin iqtidar zamanında demək olar ki, qadınlarımızın ən ağır diskriminasiya, ən ağır zorakılığa məruz qaldığı bir dövr mövcud olmuşdu. Biz bunu hal-hazırdan nəticələrini yaşayırıq indi. Gültəkin xanım da yəqin ki, indi müxalifət düşərgəsində olduğu zaman bunu çox gözəl görür. Təbii ki, bugün parlamentdə oturan digər xanımlarımız bunu görməsə də. Amma çox təəssüf eləyirəm ki, bugün Azərbaycanda qadın siyasətinin formalaşmasında və qadınların düşdüyü bu ağır vəziyyətdə bir dəfə də olsun, mən bunu böyük bir narahatçılıqla deyirəm ki, bizim hər hansı bir siyasətimiz formalaşmadı və bu mübarizəyə adekvat qadın etirazı formalaşmadı. Bu bizi çox narahat eləyir. Təbii ki, mən bütün xanımlarımızın mübarizəsini qarşılayıram və mən demək olar ki, Milli Azadlıq Hərəkatı dövründən bu prosesin içərisindəyəm. Və
siz Dilarə Əliyev adına qadınlar bəli, cəmiyyətində işləyirsiniz. Niyə formalaşdırmadınız o
etirazı? Biz formalaşdırdıq, çox az oldu. Məsələn, mən uzun illər...
Niyə, səbəb nə idi?
Səbəb buydu. Məsələn, uzun illərdir mən müxtəlif proyektlərlə... Hədicə xanım, məni duyurmusunuz?
Bəli, bəli.
Uzun illər mən bu qadınların hüquq maarifləndirməsi sayəsində çoxlu uğurlu proyektlər, uğurlu qruplar, ayrı-ayrı insanlarla və bugün də hal-hazırda yenə o proses davam edir. Amma mən həmişə çox təəssüf edirdim ki, bu çox azdır. Yəni, bir nəfər və bir işlə və yaxud da ki, bir qrupla bu məsələ siyasiləşmədi və ümumiyyətlə qadın siyasətini dəyişməyə bizim təbii ki, müəyyən təsirlərimiz oldu Dövlət Qadın Komitəsinin yaranmasına 92-ci il, 98-ci ildən
Dövlət başlayaraq. Dövlət Qadın Komitəsinin yaranması hansı şəkildə tövbə verdi?
Vermədi. Təbii ki, Xədicə xanım, mən bunu bugün etiraf edirəm ki, heç bir tövbə vermədi. Sadəcə bu istifadə olundu bu təkliflərdən, amma bugün Azərbaycanda qadın siyasətini dəyişmək üçün heç bir iş görmədi. Məsələn, bugünlərin bizim ayrı-ayrı proyektləri biz gerçəkləşdirik və bizdən sonra da Dövlət Qadın Komitəsi bu proyektləri gerçəkləşdirir. Xüsusilə ailə zorakılığı ilə bağlı məsələnin hüquqi yolla tənzimlənməsinin Türkiyə təcrübəsi, digər təcrübələrlə bağlı təkliflərimiz sadəcə bizim bugün nə reklam və yaxud da ki, müəyyən imkanlarımız olmadığından bu məsələlərlə bağlı siyasi dəyişikliyə təsir etmək gücümüz olmadı. Təbii ki, az sayda bələdiyyələrdə qadınların rolunun artırılması ilə bağlı maarifləndirmişlərində çox böyük xidmətlərimiz oldu. Amma sadəcə mənim bir tək bu bizim fəaliyyətimiz bilirsiniz ki, ictimai təşkilatdır
və lütfən biraz yığacağam.
Hə, təbii ki. Amma sadəcə çox istəyərdim ki, Azərbaycanda zorakılıqdan qadınlar geri çəkilməsinlər. Amma sadəcə öz haqları uğrunda mübarizə daha nəticəli və bugün məsələləri təkcə kişilərin bizə olan təzyiqləri ilə deyil. Eyni zamanda qadın layiq olduğu, haqq etdiyi və təbiətin ona verdiyi imkanları gerçəkləşdirmək üçün bütün imkanlardan istifadə etmək üçün səfərbər olsunlar.
Təşəkkür edirəm. Sədaqət Paşayev idi efirdə. Efir bizə qoşuldu və fikirlərini söylədi. Dilarə Əliyev adına Qadınlar Cəmiyyətinin cəmiyyətində çalışır Sədaqət xanım və dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirəm. Mərdəkandan Əmirxan yazır. 1910-cu il idi. Klara xanım Setkinə dedi ki, daha bəsdir. Biz qadınıq, qabiyan, paltar yuyan deyilik. Bunu dedikdən sonra kişilər paltar yuyan, sonra isə qabiyan maşın düzəltdilər. Gülləri biznes növünə çevirdilər. Qazanc bircə qadına düşərli olmadı. Eləcə də paltar və qabiyan, eləcə də gül biznesi ilə məşğul olan kişilər üçün də düşərli oldu. Bəlkə Klara xanıma elə kişilər fitva verib, belə getdi Klara Setkina fitvaya, belə yazır dinləyici. Elçin Həsənov yazır, Əliyevlər hakimiyyətdə varkən bu ölkədə bütün bayramlar bu xalqın vicdan əzabına çevriləcək. Sabah çox kişilər öz xanımının qarşısında özünü günahkar hesab edəcək. Xanımlarımız nə qədər anlaşıqlı olsa da, bu anlayışlı yəqin ki, nəzərdə tutur, anlayışlı olsalar da, bu ailə qarşısında kişi vəzifəsinin ağır yükünü yüngülləşdirə bilmir. Amma yenə də gözəl xanım kimi fədakar qadınların timsalında bütün qadınların 8 mart bayramını təbrik edirəm, yazır Elçin Həsənov. Zahid Qafqazlı yazır, bayramınızı təbrik edirəm, aslan ürəkli qadınlar min yaşasın. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazmışdı bunu. İsmət Qayıbov Şəkidən yazır, xalq üzr istəyirəm, mövzuya aidiyyatı yoxdur İsmarcın. Əkbər yazır Şəkidən, bugün cümə namazında imam dedi ki, cəmaat çox gəlir və şəhərdə və yollarda sıxlıq olur. Hökumət deyir, belə getsə məscidi bağlayacaq. Bu da mövzuya aidiyyatı yoxdur. Amma təşəkkür edirik məlumat üçün dinləyiciyə. Bu məlumatı araşdırmağa çalışarıq. Salam Xədicə xanım, əməkdaşlarınızı və azadlıq uğrunda mübarizə aparan bütün qadınları 8 mart münasibəti ilə təbrik edirəm. Şəmkirdən Xanoğlan yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, sizi və qonaqlarınızı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamınızı demokratiya sahəsində gördüyünüz işlərə görə daim təqdirə layiqsiz. Can sağlığı və güclü iradə arzulayıram, yazır. Dinləyici imza qoymayıb. Neftçaladan bir dinləyici yazır, imzasını yazmayıb. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar münasibəti ilə başda gözəl bayramlı olmaqla mübarizə aparan bütün qadınları səmimi qəlbdən təbrik edirəm, onların qarşısında baş əyirəm, yazır dinləyici. Tamir yenə də dinləyicilər yazırlar. Mən ləyaqətli, ismətli insanları və insanlığı sevən bütün dünya qadınlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, uzun ömür və işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Amma o qadınlar ki, puldan və var-dövlətdən ötürü qadın adına ləkə gətirir, o qadınlara nifrət edirəm. Ərqaya imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, şeir göndərib başqa bir dinləyici. Bayramda oxuyaq. Aras Səməd Şəkidən yazır. Süpürgəçi qadın, qollarına qüvvət. İndi bütün məmləkət sənə möhtacdır, sənə. Möhkəm saxla süpürgəni. Küçələri, yolları, kağız qırıntıları, siqaret kötüklərindən təmizlədiyin kimi təmizlə öz ölkəni, məmur töküntülərindən. Bir qasırğa hızıyla saldır şərin üzərinə. Qırıb çat bu rejimi. Baxma yaşına, qurusuna. Süpür at bu rejimi tarixin zibil qutusuna. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Belə ismarıçlar var. Bir ismarıç da var, Gültəkin xanım şəxsən sizə ünvanlanmış sualdır. Gültəkin xanıma səmimi sualla səmimi cavab istəyirəm. Necə deputat oldunuz? Əslində suallardan biri də budur ki, ölkədə niyə qadınlar deyək ki, aparıcı pozisiyalarda deyirlər, aparıcı mövqeləri tutmurlar. Heç bir nazir qadın deyil, qadın komitəsindən başqa heç bir dövlət komitəsində qadın rəhbərlik etmir. Əslində birinci şəxs qismində öz sahəsində bircə Məlikə Əsədzadə və qadın komitəsinin sədri var. Məlikə Abbaszadə üzr istəyirəm. Və qadın komitəsinin sədri var, Hicran Hüseynova. Deputatların arasında qadınların sayı o qədər də çox deyil və icra hakimi yoxdur bircə dənə də. Bircə qadın belə icra hakimi yoxdur. Niyə belədir sizcə və necə oldu ki, bu belə şəraitdə siz deputat ola bildiniz?
İlk öncə mən bayaq dinləyicisi informuşdu. Səfinəmsə Sədaqət xanım onunla bağlı münasibətimi bildirmək istəyirəm. Görünür Sədaqət xanım məlumatsızdır. Yəni prosesləri izləməyib. Mən ümumiyyətlə iqtidarda olmamışam heç vaxt. Yəni mən parlamentin deputatı olmuşam 10 il ərzində və bir tərəf millət vəkili olmuşam və bu gün də müxalifətdə deyiləm. Bu gün də yenə bir tərəfəm və Ziyalılar Forumun üzvü kimi öz ictimai fəaliyyətimi davam etdirirəm.
Yenə amma də parlamentdə olduğunuz müddətdə sizin yəni hökumətin deki qanun layihələrinə dəstəyi.
Bəli, hökumətin bir sıra qanun layihələrinə, bir çoxuna dəstəyimi ifadə etmişəm və yəni ancaq qadın siyasəti ilə bağlı, yəni səslənən o dinləyicinin səsləndirdiyi fikri mən düzgün hesab etmirəm. Yəni hansısa bir dövr Azərbaycanda qadınlara qarşıq zorakılıq dövrü kimi. Yəni mən bu mənim qəti inamımdır ki, Azərbaycanda qadın olduğu üçün, sırf qadın olduğu üçün Azərbaycan qadını diskriminasiyaya məruz qalmır. Yəni qadın olduğu üçün onu əzmək, boğmaq və s. yəni görünən ola bilsin belə hallar, hadisələr var. Yəni amma kütləvi şəkildə belə bir siyasət olmayıb. Nə 10 il əvvəl yox olmayıb,
yəni, bu,
nə 5 il əvvəl
hökumət tərəfindən verilən siyasət.
Bəli, mən qəti surətdə bunu qəbul etmirəm və Azərbaycan qanunvericiliyi də, Azərbaycan konstitusiyası da bu qadınlara kifayət qədər konstitusion şərait yaradılır. Yəni qanunlarımız ən azı bu var. Yəni obyektivlik naminə deyək ki, bugün Azərbaycan qadınının vəziyyəti şərq digər ölkələrinin qadının vəziyyəti eyni deyil. Yəni biz Əfqanistanda qadınların zorakılığa məruz qaldığını deyirik və eyni zamanda Azərbaycanı da gətirib bu səviyyədə təqdim etmək düzgün deyil. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda qadınların üzləşdiyi problemlər, o qadınlar daha çox qadın olduqları üçün yox, vətəndaş olaraq yaşadıkları problemlərdir ki, o problemləri onlarla bərabər kişilər də o problemlərlə üzləşir. Təbii ki, qadının spesifikasından, qadının sosial problemlərin daha çox təsir altında olduğu, güc sosial problemlərin daha çox qadının çiyninə düşdüyündən qadınlar daha çox xovlanırlar, qadınlar daha çox məhrumiyyətlərlə üzləşirlər. Ya bu ümumi cəmiyyətin problemidir. Bir də deyim, təhsilin problemi qadının üzərinə düşür. Səhiyyənin problemindən ən çox əziyyət çəkən qadındır. Qadın övladını bax uzağa getməyin. Yəni əskər ölümləri artıq kütləvi hal alır. Hər birimizi narahat edən və bayramımızı unutduran bizə səbəbdir. Bunun ağrısını ən çox övladını itirmiş analar çəkir. Oğlunu öz əskəri göndərmiş analar çəkir. Təhsilin problemi varsa, ana vaxtının böyük bir hissəsini sərf edir, hər gün övladına dərs oxutdurur, halbuki bu məktəbin normalda məktəbin borcudur, məktəbin funksiyasıdır. Səhiyyədə səhiyyənin səviyyəsi aşağıdırsa, bu problemlərin əziyyətini yenə də ana çəkir. Yolsuzluq probleminin, susuzluq, qaz, işıq və s. məişət, kommunal problemlərin yükü qadınların üzərinə düşür və qadınlarımızı bugün incidən səbəblər bu səbəblərdir. Yəni zorakılığın özü də bayaq dediyim kimi bu bir cəhalət problemidir, bu bir gerilik problemidir. Amma deyək ki, Azərbaycanda qadın olduğu üçün kütləvi şəkildə qadınlara qarşı hansısa bir əks siyasət bu yoxdur. Mən bunu nə 10 il əvvəl olmayıb bu siyasət, nə 5 il əvvəl olmayıb, nə bugün yoxdur. Bunu qəti surətdə mən qəbul etmirəm.
Siz necə hesab edirsiniz, Gözəl xanım? Necə olur ki, olmur birinci pozisiyalarda qadınlar?
Yox, Xədicə xanım, mən ilk öncə bunu ölkədə avtoritar idarəçiliklə bağlayıram. Yəni, bununla bağlıdır. Bir haldakı ölkə parlamenti bir nəfərin iradəsindən siyahısı əsasında formalaşır. Sadəcə fikirləşirlər ki, burada xanımlara da təmsilçilik vermək lazımdır. Özü də hansı xanımlara? Sadəcə bunların diktəsindən işləyənlərə, prezident aparatından gələn qanun layihələrinin lehinə səs vermək üçün istifadə eləmək və digər idarəçilik sahələrində də yenə də. Yəni
hesab edirsiniz diktə ilə qadın tapmaq daha çətindir ona görə
daha çətindir, ona görə demək istəmirəm. Sadəcə elə kişilər əksəriyyəti ölkəni idarə edənlər belə hesab eləyirlər ki, qadına ancaq bir pay vermək lazımdır idarəçilikdə. Məsələn, bunun adında tutaq ki, qoyaq kvota, müəyyən faizi bu dəfə parlament seçkilərində qaldırdılar əvvəlki illərə nisbətən. Əvvəlcə 14 xanım deputat vardısa, səhv eləmirəmsə bu dəfə 20 elədilər və ya bələdiyyələrdə də bir rəqəm demişdilər ki, filan qədər gənclər olsun, filan qədər xanımlar. Mən razılaşıram. Yəni qadınların da, gənclərin də hamının təmsilçiliyi olmalıdır. Amma mən onunla da razılaşmıram ki, bu təmsilçilik kvota formasında olsun, kimisə diktəsindən. Sadəcə elə bir şərait yaratmaq lazımdır, elə bir rəqabət imkanı yaratmaq lazımdır, elə bir qanunları reallaşdırmaq lazımdır ki, xanımlar qadınlar həmin qanunlarla seçkiyə qatılanda o apardıqları kampaniya nəticəsində tutaq ki, parlamentə, bələdiyyələrə düşəcəyini və ya hər hansı bir tutaq ki, hakimiyyət strukturunda təmsil olunmaq üçün o fəallıq nümayiş elətdirməyi ortaya qoya bilsinlər, onların arxasında qanun dursun. O ki, qaldı
təkcə... Yəni, hesab edirsiniz, seçici qadına səs verməyə hazırdır.
Seçici qadına səs verməyə hazırdır, bəli. Sadəcə bizim o qanunlarımız o seçicilərin hüquqlarını tapdalayırsa, biz hardan bilirik ki, o gələn seçici qadına səs verdi və ya kişiyə? Siz hesab edirsiniz ki, indi məsələ...
Sizdə necə oldu?
Məndə məsələ, mən bilirəm ki, seçicilərim əksəriyyəti mənə səs verir. Mən tam buna əminəm və mənim məlumatım da var. Yəni, seçici qadın-kişi ayrımçılığı qoymur. Sadəcə ölkəni idarə eləyənlər əksəriyyəti kişiləri görmək istəyir, xanımlar ancaq bir təmsilçilik hüququ vermək istəyirlər. Bununla bağlı, yəni bütövlükdə yenə gəlir o qanunlara, ölkədə o qanunsuzluğun baş alıb getməyində, yenə qanunlar diktənə, prezident aparatından qanun gəlir, parlament onu qəbul eləyir. Məsələn, qanun verici hakimiyyət prezident aparatından gələn qanunu, halbuki o qanunların üzərində işləməlidir, ora cəmiyyətin müəyyən təbəqələrinin, ora məsələn, mən baxma müxalifət partiyasının nümayəndəsiyəm, ola bilər mənim də hər hansı bir qadınlarla bağlı bir qərar qəbul olunanda, qanun layihəsi işlənəndə mənim də rəyim nəzərə alınmalıdır, amma bizdə yoxdur. Mən bir şeyi xatırlayıram, ölkədə iki dəfə səhv eləmirəmsə qadın qurultayı keçirib, yadıma gəlir 98-ci ildə qadın komitəsi yarandı, ondan əvvəl seçkiyə gedilirdi, qadınlar yığıldı Heydər Əliyevin namizədliyini, 2003-dən öncə də İlham Əliyevin namizədliyini.
Yəni, bu yaxınlarda bir, da bir çəklər şurası.
Bəli, yəni bu bir növ, ancaq yapın da, adını qoydular ölkə qadınlarının qurultayı, amma əslində yapın bir qadınlarının qurultayı kimi, əgər ölkə qadınlarının qurultayı idisə, mən niyə iştirak eləmirdim, tutaq ki, məsələn, Xədicə xanım niyə iştirak eləmirdi, məsələn, digərləri, Gültəkin xanım biləm iştirak eləyim, yəni digərləri, bundan indi ən azından cəmiyyətdə azdan çoxdan tanınan baxma müxalif fikir, digər insanlar, ictimai sektorda çalışan bizim kifayət qədər xanımlarımız da, burada ancaq seçdilər ki, kim bu xanımlar, ancaq İlham Əliyevin yapı müdafiə eləyəcək xanımlar bu qurultaya iştirak eləsin, onda belə olacaqdır.
Yəni, biz
orada var idi sizə.
Deyəcəm, bəli. Yəni, nəticə itibarilə, yəni qadın qadın olduğu üçün diskriminasiya məruz qalmır. Qadın o cəmiyyətdə ümumi
razılaşıram
olan, mən bəli, diskriminasiya mühitin bir hissəsi olaraq, bəli, cəmiyyətin bir parçası olaraq diskriminasiya məruz qalır və o haqsızlıqlarla ki, kişilərimiz də rastlaşırlar, bəli, qadınlar da eyni haqsızlıqlarla. Sadəcə qadının biraz yükü nəyə görə ağırdır? Çünki mentalitetimizə görə ailədə qadının öhdəlikləri daha çoxdur.
Razıyam bu yanaşmanın.
Məişət problemlərinə. O ki, qaldı qadınlar niyaz təmsil olunur. Parlament faktiki olaraq hüquqsuz bir qurumdur. Yəni bunu hər birimiz bilirik. Qəbul etdiyi qanunlara icra mexanizminə malik olmayan bir qurumun hansı səlahiyyətlərlə? Yəni orada qadınların faizi çox oldu, az oldu, heç nə həll etmir. Digər bir tərəfdən real hakimiyyətə baxaq. Nazirlər kabinetində demək olar ki, qadın yoxdur. İcra başçıları arasında bir nəfər də qadın yoxdur. Amma olan qadınlarımıza baxaq. Məsəl üçün Məlikə Abbaszadədən misal çəkdik. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətində öz vəzifəsinin öhdəsindən gələn, əgər bir-iki adamın adı çəkilərsə, mən məmnuniyyətlə ilk növbədə Məlikə xanımın adını çəkirəm və doğrudan da müəyyən nöqsanlara baxmayaraq test sistemi bugün Azərbaycanda digər sahələrə nisbətən daha təmiz, daha şəffaf bir sistemdir. Və ya başqa qadınlarımız, bu nədən qaynaqlanır? Azərbaycan qadını, bilmirəm, ümumiyyətlə bəlkə qadın təkcə Azərbaycan qadını deyil, qadın psixologiyasına irəli gəlir. Bəlkə də Azərbaycan qadınının özünün xüsusiyyətlərindən. Azərbaycan qadınının içində biraz o ədalət hissimi deyim daha güclüdür. Biraz o qorxu hissimi var, biraz o korrupsiya meyillik daha azdır. Bəlkə o qadın sabah həbsdə üzləşməkdən qorxur. Bəlkə sabah cəmiyyətin üzünün qarşısında hansısa bir aşağılanmaqdan qorxur və sər və qadın belə
amma
çirkli
bunu,
işlərə meyilli deyil.
Amma bunu hələ də deyə bilirsiniz Gülər Əhmədova qalma qaldından sonra.
Yox, bilirsiniz Gülər Əhmədova istisnadır. Yəni bu doğrudan da istisnadır. O hətta parlament üçün belə istisnadır və bunu mənə elə gəlir ki, bütün cəmiyyət də görür. Amma ümumilikdə mən düşünürəm ki, Azərbaycan qadınının simasını Gülər Əhmədova heç bir halda təmsil edə bilməz və əgər götürürüksə daha çox mən Məlikə xanımı belə sima olaraq qəbul edirəm, nəinki Gülər Əhmədovanı. Bu baxımdan hesab edirəm ki, qadınlarımız bax adicə bir misal, yəni misal çəkim, tam Elmira Süleymanov ombudsman. Düzdür, ombudsman kimi onun fəaliyyətindən təbii ki razı deyilik, təbii ki problemlər var. Amma heç olmasa Elmira xanım kişilərimizdən fərqli olaraq lazım olanda bir əlimiz çatan bir insandır. Heç olmasa problemləri deyə bilməsə də, heç olmasa da biz dərdimizi deyə bilirik. Parlamentdəki son çıxışını xatır. Heç olmasa korrupsiyalaşmayıb bu qurum. Yəni mən əminəm ki, orada bir kişi olsaydı o qurum da çoxdan korrupsiyalaşardı. Bu baxımdan mən Azərbaycan qadınını hesab eləyirəm ki, ona verilən etimadı əksəriyyət halda, əksər halda doğruldur və kişidən bunu heç də uğursuz etmir. Bəlkə də qat qat uğurlu edir. Sadəcə olaraq görünür ki, o qadın yəni qadınlarımızın əksəriyyəti Gülər Əhməd Əhmədova kimi olmadığı üçün etimad göstərilmir.
Ona görə nə?
Amma siz mənim özümlə bağlı parlament seçkilərinə bilirsiniz, Azərbaycan reallıqlarını hamımız bilirik və Azərbaycanda seçkilər necə keçirilib? Mən 2000-ci ildə seçilmişəm, 2005-də seçilmişəm, 2010-cu ildə seçilmişəm. Kimsə 2010-da seçilməmişəm. 2010 və 15-də parlament seçkilərində iştirak etmişəm və seçilmişəm. 2010-da ümumiyyətlə seçkiyə qoşulmamışam, seçki prosesində olmamışam. Azərbaycanda seçkilər ümumi qaydada, hansı qaydada keçirilibsə, yəni mən heç bir halda, yəni bəzən suallar verirlər, deyirlər ki, bəli, kimsə olur ki, mən hamı belə seçildi, mən təmiz seçilmişəm ya. Bilirsiniz, kimin sözü həqiqi mənasında real gerçək olaraq parlamentə seçildiyini, onu ancaq azad, ədalətli, şəffaf seçkilər müəyyənləşdirə bilər. Həmin müddət ərzində də bu, o mən parlamentdə olduğum 10 il müddət ərzində, bu, hətta bəlkə son seçkinin özündə də heç şübhəsiz ki, parlamentə öz halal haqqı ilə, öz səsi ilə seçilən insanlar var. Ancaq sözsüz ki, yəni hər bir belə deyək də, o insanlara hakimiyyətin layal münasibəti, o insanlara hakimiyyətin razılığı olmasa, hətta bu insanlar da parlament, hətta hakimiyyət müxalifət təmsilçiləri özləri belə, yəni parlamentə düşən insanlar ona görə bu müddət ərzində orada düşüblər ki, yəni onların seçilməyinə layal yanaşılıb. Bu baxımdan təbii ki, əgər mənim parlamentə düşməyimi Yeni Azərbaycan Partiyası və ya hakimiyyət istəməsəydi, mən də təbii ki, parlamentə ola bilməzdim. Yəni, bu təbii ki, bu reallıqdır. Eyni zamanda bu o müddət ərzində parlamentə olan hər bir insana aiddir. Ancaq kim həqiqətən o parlamentə düşübsə, kim xalqın səsi ilə həqiqətən seçilibsə, yəni təbii belə insanlar da var, olub, 2000-də də olub, 2005-də də olub, yəqin 2010-cu ildə də olub, mən deyə bilmərəm. Bu gerçəyi, amma yəni bu bizim dediklərimiz sancı ehtimal ola bilər. Yəni mən indi deyim ki, yox, mənə xalq dəstək verib, həqiqətən mən özüm seçmişəm, mən belə bir iddianı irəli sürə bilmərəm. Ədalətli, azad, şəffaf seçkilərdə hər bir insan öz gücünü sınayandan sonra deyə bilər ki, bəli, mən öz yəni sırf öz gücümdən seçmişəm, yoxsa mənə dəstək olub və s.
Mən hesab eləyirəm ki, bir cinayətə bulaşmış bir kişi Azərbaycan kişilərinin sifəti olmadığı kimi Gülər Əhmədova da Azərbaycan xanımların sifəti ola bilməz. Gülər Əhmədova sırf yapın əsəridir. Yəni, yapın sifəti ola bilər, amma Azərbaycan qadının sifəti ola bilməz. Bu bir mənalıdır.
Aydındır. Və bir sual da verəcəm hər ikinizə. Namizədliyiniz dövründə, yəni seçkilərdə, kampaniya dövründə sırf qadın olduğunuz üçün, qadın olmağınızdan istifadə edərək sizə baskı etmək cəhdi olubmu? Ya sizi deyək ki, reputasiyanızı qadın olaraq reputasiyanızı korlamaqla və yaxud deyək ki, Gözəl xanımın teledebatlar zamanı sırf qadın olaraq onun vəzifələrini ona xatırlatmaq cəhdi var idi. Bir hamı şahidi oldu, ölkə şahidi oldu. Bax, bu situasiyada siz necə reaksiya verirsiniz?
Xədicə xan, mənlə bağlı o problem oldu. Sırf yəni yapın yəni, o yuxarı tərkibdə mənlə əlaqədar olaraq bir çıxış hazırlanmışdı. Mənim əvvəlcədən o məlumat mənə sızmışdı ki, bir nəfər çıxış eləyəcək. Hətta o adam seçki kampaniyasına iştirak eləməmişdi. Yəni bu birbaşa ondan istifadə eləyib o mənim o seçki qabağa apardığım kampaniya yap artıq özünün uduzmağını görürdü. Mənə o cəhətdən zərbə vurmaq istəyirdilər. Amma gördünüz ki, öz əleyhinə çevrildi. Ya amma ondan başqa mən xanım olduğuma görə başqa bir formada hər hansı bir diskriminasiyanın və ya mənə qarşı bir hücumun şahidi olmadım. Mən sadəcə müxalifətin namizədi olduğuma görə baskılara məruz qaldım. Yəni xanım olduğuma görə yox.
Bilirsiniz, bizim xalqımız o qədər müdrik xalqdır, o qədər gözəl xalqdır. Sözün həqiqi mənasında mən bu sözü deyirəm. Yəni bu bir vurğunluq hissi deyil. Yəni bəlkə də xalqların hamısı yaxşı olur. Yəni o ayrı-ayrı fərdlər o xalqları bəlkə də imicini korlaya bilərlər, amma ümumilikdə götürdükdə xalq heç vaxt pis ola bilməz və mən öz xalqımdan öz millətimdən çox razıyam. Və seçki dövründə də mən qadın olduğum üçün nəinki diskriminasiya ilə üzləşmədim, əksinə, insanların özümə qarşı daha çox hörmətini, daha çox sayğısını, daha çox rəğbətini gördüm və
həmçinin
və düşünürəm ki, və ona görə də mən fikir bir daha vurğulayım ki, Azərbaycan cəmiyyətində və nə yaxşı ki bu belədir, qadına xüsusi bir rəğbət də var və qadının siyasətdə olmasını cəmiyyət nəinki pis qarşılayır, əksinə cəmiyyət buna çox belə müsbət baxır, çox rəğbətlə baxır.
Xalqımızın ədalətinə inanır.
Bəli, və həqiqətən xalqımızın mən ədalətinə inanıram və xalqın gözü tərəzidir. Xalq insanlara dəyər. Hətta inandırım sizi, bəlkə elə vəziyyətlər ola bilərdi ki, mən insanlardan gözləyirdim ki, yəni insanlar yəni bu məsələni qabarda bilərlər, bu sualları verə bilərlər, amma doğrudan da mən xalqdan özümə qarşı həmişə bir qadın olaraq həmişə rəğbət görmüşəm
və düşünürəm ki, o sayğını görmüşəm
və bu baxımdan mənim ki, xalqımdan gileyləməyə düşünürəm, biz qadın olaraq heç bir haqqımız yoxdur. Biz əksinə xalqımıza yalnız buna görə minnətdarıq.
Təbriklər var yenə də, əslində çoxdur təbriklər, bir neçəsini oxuyaq. Elnur Tanzaniyadan azərbaycanlı Elnur yazır. Sizi və qonaqlarınızı və onların simasında bütün qadınlarımızı təbrik edirəm. Bütün qadınlarımıza şərəfli başı uca həyat arzu edirəm. Yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici, Laçın imzalı dinləyici yazır ki, bütün qadınlarımızı birinci növbədə diktator rejiminə qarşı mübarizədə öndə gedənləri 8 mart qadın bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və onların qarşısında baş əyirəm. Fərid Talıbov yazır, siz qadınlara görə narahat olmayın, çox keçməz Azərbaycanda gender bərabərliyini sübut etməkdən ötürü, sübut sözünü dırnaq arasında yazıb, qadın prezident də yenə də dırnaq arasında seçərlər.
Nədən olmasın qadın prezident?
Fərid Talıbov yazır.
Qadınlara qarşı qısqancılıq özünü görürüz və biruzə verir.
Yəqin ki, başqa şey nəzərdə tuturdu dinləyici. Yenə də hökumətin qadın namizəd planına yəqin eyham vurur.
Yaxşı, kişilərə olar, qadınlara yox.
Hər halda, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Gözəl Bayramlı və Gültəkin Acıbəyli ilə söhbət etdik və qadının mübarizə haqqı var. Belə də söhbətin leitmotivi. 8 mart Qadınlar Bayramınız mübarək əziz qadın dinləyicilərimiz. Növbəti saatda biz bugün həbs olunan kişi fəallar barədə danışacağıq.
Mütləq kişilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.